Dobro jutro, prečudoviti ljudje. Globoko vdihnite in ponavljajte za menoj. Jebeš genocidno apartheidsko državo Izrael, svobodo okupirani palestinski zemlji in ljudem, večno trpljenje vsem vojnim zločincem, Trumpu, Netanjahuju, von der Leyen, Macronu, Starmerju, Sanchezu in Golobu. Jebeš vse svetovne voditelje in njihovo namerno neodzivnost, medtem ko morijo naše sestre in brate. Ni osvoboditve za enega brez svobode za vse. Zato osvobodimo Kongo, osvobodimo Sudan, osvobodimo Libanon, osvobodimo Sirijo, osvobodimo Palestino. V oddaji 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino.
Danes je 872. dan genocida in 79. leto okupacije v Palestini.
When governments betray the most basic human values, it is upon us to fix it. We, the people. Stop waiting, organize, protest. Change will come through. Palestine will be free.
Koščki mozaika solidarnosti s palestinskim ljudstvom, lokalno in drugod.
Donald Trump namerava v Gazi zgraditi veliko vojaško oporišče, ki bo služilo kot operativni center za mednarodne sile. Postopni projekt, povezan z odborom za mir, vključuje oklepne stražne stolpe, bunkerje in vojaške objekte, obdane z bodečo žico in je načrtovan za južni del Gaze.
Desetine izraelskih naseljencev so v soboto v usklajeni akciji prečkale mejo v Gazo. Pozivali so k trajni ponovni okupaciji ozemlja in zavrnitve izraelskih naselbin, pri čemer so naznanjani Gaza bo judovska. Udor je vodila članica kneseta Limor Sonhar Meleh iz ultranacionalistične stranke Otzma Jehudit, organiziralo pa ga je naselbinsko gibanje Nahala pod pretvezo dogodka Saditve dreves. Izraelska vojska je povedala, da je skupino pridržala po vstopu v zaprto vojaško območje, kar je že drugi takšen prekršek v tem mesecu, medtem ko Izrael še vedno še naprej preprečuje 100 tisočem razseljenih palestink in palestincev, da bi se lahko vrnili domov. V nedeljo je medtem v Tel Avivu potekal protest proti etničnemu čiščenju na Zahodnem bregu.
Po poročanju Društva palestinskih zapornikov so izraelske sile od začetka Ramadana pridržale že več kot 100 palestincev z okupiranega Zahodnega brega. Po podatkih skupine za človekove pravice je v izraelskih zaporih trenutno pridržanih več kot 9300 palestincev, vključno s 350 otroki. Zapornikom je bila odrečena tudi pravica do skupnega opravljanja molitev, v nekaterih pripornih centrih pa so jim preprečili tudi dostop do Korana in javno molitev.
Po poročanju medija Middle East Eye so se izraelski naseljenci pridružili safari turneji po palestinskih zaporih. Več kot 20 naseljencev naj bi bilo odpeljanih v zapor Nican blizu mesta Ramla. Ekskurzija se je začela z obiskom kazenskih oddelkov, sledil pa je ogled najvarnejšega izraelskega oddelka, kjer so zaprti posamezniki obtoženi članstva v Hamasovi elitni enoti. Obiskovalci zapora so povedali, da so pripornike med obiskom prisilili ležati na tleh in jim nadeli lisice.
Izraelske sile so po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice, krajše SOHR, samo februarja izvedle 40 kopenskih udorov v južno Sirijo. Operacije naj bi vključevale aretacije, uničevanje kmetijskih zemljišč in postavljanje začasnih kontrolnih točk na območju provinc Kunetra in Dara. Ob črti premirja iz leta 1974. Po navedbah opazovalcev se ti dogodki odvijajo brez vidnega odziva oblasti v Damasku. Čeprav trenutni predsednik Al-Shara javno kritizira izraelske vojaške aktivnosti, se njegova vlada osredotoča predvsem na notranjo stabilizacijo države in reševanje konfliktov z različnimi oboroženimi skupinami na ozemlju Sirije. Benjamin Netanjahu pa med tem poudarja vpliv izraelskih operacij proti Iranu in Hezbolahu v regiji.
G Google je ameriški agenciji za priseljevanje in carino, krajše ICE, izročil bančne podatke in podatke o kreditni kartici britanskega študenta, potem ko se je leta 2024 za le 5 minut udeležil propalestinskega protesta. Tehnološki velikan je pri tem izpolnil sodni poziv agencije ICE, v katerem so bili zahtevani tudi podatki, kot so uporabniška imena, naslovi in telefonske številke.
Nestlé odpušča 16 tisoč delovnih mest po vsem svetu, saj globalni bojkot zaradi njegovih povezav z Izraelom še naprej vpliva na njegove dobičke. Prehrambni gigant je potrdil, da se je njegov čisti dobiček v letu 2025 znatno zmanjšal, kar je pripeljalo do obsežnega načrta za odpust 6% njegove globalne delovne sile. Medtem ko je podjetje navedlo tudi druge gospodarske težave, aktivisti kot glavni razlog za padec prodaje navajajo bojkot. Kot njegovih blagovnih znamk povezanih z Izraelom.
Potem, ko so aktivisti skupine People Against Genocide londonsko pisarno zavarovalnice Chubb Insurance prekrili z rdečo barvo in jo zablokirali, se je poslovalnica zaprla in zagradila. Zavarovalnica je od Avive prevzela obvezno zavarovanje za tovarno UAV Enfinest podjetja Elbit Systems, kar izraelskemu proizvajalcu orožja omogoča proizvodnjo motorjev za drone v Staffordshire.
Na slovesnosti Cinema for Peace v Berlinu je režiserka filma Glas Hind Rajab Kauter Ben-Hanja v protest proti nemški politični podpori Izraelu zavrnila nagrado. Na istem dogodku je bila nagrada podeljena tudi filmu o nekdanjem izraelskem generalmajorju. Ben-Hanja je v svojem govoru dejala, da se čuti odgovorno. Žaromet je zato izkoristila, da je ponovno upozorila na usodo Hind Rajab, 5-letne palestinske deklice, ki so jo leta 2004 v Gazi ubili izraelski vojaki, ki so streljali tudi na reševalce, ki so jo poskušali doseči. Poudarila je, da pravica pomeni odgovornost. Brez odgovornosti ni miru.
Evrovizija je tik po svoji najavi odpovedala turnejo ob 70. obletnici, ki naj bi se pričela 15. junija v Londonu in potovala po 10 evropskih mestih. Odpoved turneje mnogi pripisujejo pritisku mednarodne skupnosti. Evrovizijo, ki bo potekala 16. maja na Dunaju, zaenkrat zaradi udeležbe Izraela poleg Slovenije bojkotirajo še Irska, Nizozemska, Španija in Islandija.
Why won't your organization engage in peace talks with the Israelis?
You don't mean exactly peace talks, you mean capitulation, surrendering.
Why not just talk?
Talk to whom?
Talk to the Israeli leaders.
That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean.
Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine!
Tudi, kadar se ti poskušajo skriti, komentiramo in analiziramo vojne dobičkarje in sodelavce genocida ter njihove krvave podvige.
Še ena zmaga za Palestine Action.
Kot smo poročali v prejšnji oddaji, je 13. februarja po mesec dolgi pravni bitki z britansko vlado višje sodišče v Združenem kraljestvu razsodilo, da Palestine Action ni teroristična organizacija in da je bila vladna prepoved skupine nezakonita. Temu je nekaj dni kasneje sledila ponovna zmaga skupine.
V sredo 18. februarja je bilo 24 obtožencev iz primera Filton 24, ki še niso bili obsojeni, uradno oproščenih tožbe za nasilen vlom. Britansko tožilstvo je potrdilo, da na zaslišanju sodišče Woolwich Crown Court ni moglo predložiti nobenih dokazov v podporo tej obtožbi. Ker je bilo prepozno za umik obtožbe, je sodišče obtožence oprostilo obtožbe, za katero je bila predvidena kazen doživljenjskega zapora. Preostale obtožbe proti 24 obtožencem vključujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine in kršitev javnega reda in miru zaradi nasilnih nemirov.
Primer Filten 24 izhaja iz akcije avgusta 2024, ko so aktivisti gibanja Palestine Action vstopili v obrat izraelskega orožarskega podjetja Elbit Systems v Filtonu pri Bristolu. Podjetje je eden ključnih dobaviteljev vojaške tehnologije izraelski vojski. Aktivisti so poškodovali opremo in začasno ustavili del proizvodnje. Po njihovih besedah je bil cilj preprost: neposredno prekiniti dobavno verigo orožja, ki se uporablja proti palestinskemu prebivalstvu.
Reakcija države pa je bila ob tem izjemno ostra. Oblasti so skušale gibanje prikazati kot varnostno grožnjo in ga potisniti na rob zakonitosti. Vlada je poskušala skupino formalno prepovedati ter jo povezati z ekstremizmom z oznako teroristične organizacije. V tem ozračju so policisti aretirali tudi posameznike, ki so zgolj javno izražali podporo, ko so na protestih držali napise "Nasprotujemo genocidu, podpiram Palestine Action". Kriminalizacija tega političnega stališča je vodila v aretacijo vsaj 2787 ljudi v Združenem kraljestvu, veliko od njih upokojencev, medicinskih delavcem in ostalih pripadnikov civilne družbe.
Skozi ta širši kontekst moramo primer Filten 24 razumeti kot politični proces. Ne gre le za vprašanje poškodovane lastnine, temveč za spopad med državo, ki želi zaščititi strateško pomembno vojaško industrijo, in gibanjem, ki želi to industrijo ustaviti. Dolgotrajni pripori, visoke kazenske obtožbe in javna retorika o ekstremistih so po mnenju podpornikov del širšega poskusa, da bi Palestine Action izrinili iz javnega prostora.
Zgodovina družbenih gibanj kaže, da spremembe redko pridejo brez konflikta. Od protikolonialnih bojev do gibanj za državljanske pravice so ljudje uporabljali različne taktike: proteste, blokade, stavke, civilno nepokorščino in direktne akcije, nasilna dejanja, ki ciljajo na uničenje infrastrukture vojen, moramo v tem kontekstu razumeti kot del širšega boja za mir.
Filten 24 je zato postal več kot sodni primer. Za civilno družbo je postal eden najbolj aktualnih opomnikov, da politični pritisk ne nastaja v parlamentih, temveč tudi na ulici, v skupnostih in v dejanjih ljudi, ki so pripravljeni tvegati, da bi ustavili nasilje imperialne vojne globalnega kapitalističnega sistema.
No one wants to say it, so I'm gonna say it. Boycotts don't work.
Sabotage does. Instead of not buying Coca-Cola, go open them all up.
Pridruži se boju za svobodno Palestino.
Osmega marca se feministična gibanja po Sloveniji s protestom upirajo proti militarizaciji družbe in orožarski industriji. Pester nedeljski protestni dan se začne v Kopru ob 11. uri na Titovem trgu s protestom "Ne bomo delale za vaše vojne". Pod istim sloganom se protestira tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 16. Dan pa se zaključi v Ljubljani z večernim shodom na Grmado z vojaško nad vlado, ki štarta ob 18. z Miklošičevega parka.
Holy Land Shop kliče k podpori iniciativi, ki jo vodijo begunske ženske z Zahodnega brega. Pozivajo k donacijam za obroke med Ramadanom za razseljene družine v begunskih taboriščih v Palestini. Podpirajo 100 družin v Tulkaremu in 200 družin v Gazi. 6 evrov zadostuje za obrok ene osebe, z donacijo 30 evrov pa družini priskrbite obrok za en dan Ramadana. Donacijo lahko direktno odložite v škatlico v pritličju ali nakažete preko PayPala.
Izraelski datli se po poročanju na evropskih trgih prodajajo pod zavajajočimi oznakami. Pri tem naj bi bile pošiljke preusmerjene prek tretjih držav in preimenovane, da bi se prikrilo njihovo pravo poreklo, kar je očiten poskus izogniti se vse večjemu bojkotu potrošnikov. Poslušalce zato spodbujamo, da se podučijo o izraelskih proizvajalcih, ne kupujejo datljev neznanega porekla ter sledijo vodičem za bojkot, dostopnim tudi na povezavah pod oddajo.
Minuto tišine tokrat posvečamo vsem palestincem in palestinkam, ki so žrtve naseljenskega nasilja v Palestini. Sionistični naseljenci jim že vrsto let v preračunljivih in neizprosnih napadih uničujejo domovanja, premoženje, kmetijske površine, živino ter morijo družinske člane in prijatelje.
Za konec oddaje poslušamo palestinsko ljudsko pesem Ya Talain v izvedbi Amal Kavaš. Zapeta je v tradicionalnem palestinskem slogu Al Tarvida, ki so ga ženske uporabile kot sredstvo za odpor proti kolonializmu. Uporabljale so ga tudi za komunikacijo z borci za svobodo. V besedilo so vstavljene dodatne črke, s katerimi so svoje sporočilo zakodirale.
Ya Talain ayna ayni lil jabal yamul lil muqidin an-nar بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح يا طالع عين عيني لليل جبل يمول لموقدين النار بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة لا لا ولا لا بدي زنار بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح ما بدي من كل لكم خلعة لا لا ولا لا بدي ملبوس بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح إلا غزالي لليليكم جوين لليليكم محبوس بين لليل يا من يا من عين لليل هنا يا روح وإلا غزالي لليليكم جوين لليليكم ميدوم بين لليل يا من يا من عين لليل هنا يا روح يا طالي عين عيني للجبل يمول للموقدين النار بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح يا طالي عين عيني للجبل يمول للموقدين النار بيني لليل يا من يا من عيني لليل هنا يا روح
je pripravila ekipa 15 minut. Novice in komentarje za objavo v oddaji lahko pošljete na naslov 15.minutaf na radiostudent.si.